Waraanni liyyuu poolisa korree lafaa jedhutti Harargee Bahaa keessa haalee qofa daa'imman kudhanii waliin namsadii fide. Torbaan lamaan dabran keessatti ammoo aanaa akka cinaachisan Baabbillee, Minokumbiitii fi Mayyuu Muluqqee keessalleetti gar nama 26 nurraa waan fidanii hamma madeessanii jedha Mukhtaar Jamaalitti Adaamaan wa erga dhutan.
Aanaalee godina Harargee Bahaa naannoo Somaalee Itoophiyaatiin waldaan geessan haleellaan akka haaraatitti nurratti banamaa jira jechuudhaan jiraattonni dubbataatiin hin jiru. Keessattuu aanaalee cinaaqsan Baabbillee, Mayyuu Muluqqeetii fi Minokumbiitti bifa haaraadhaan haala qindaa'een qaamolee hidhataniin namoonni hedduun ajjeefamaa jiraachuu dubbatama. Tibbuma kana haleellaa bifa haaraatiin baname kanaan balaa aanaa Minokumbiitti dhaqqabe gabaasuun kennan yaadatama. Guyyaa kamisa ganama kan dhaqqabe ammoo kan biraa hawaasni haala kanaan ibsata. Haleellaan yeroo ammaa kana humna addaa poolisii Somaaleetiin nurratti gaggeeffamaatiin hin jira jedheetiin hawaasni himatu kuni kan sadarkaa umrii namoota iyyuu adda hin baafne daa'imman illee gara jabeennaan kan galaafataa jiruudhaan himatu. Carraan daa'ima 10 Hoosee Aariif guyyaa kamisa galgalaa dhukaasaan ajjeefamtee illee kanuma. Haati Hoosee aadde Mariyaamaa Ibraahim taate isaa akkanatti kaasu.
Ijoollee poolisii rasaasaan dhaban barsiisuu jaalatti isii gaalaa guyyaa asuu gargaarummaa nama kareemuu kana rasaasaan ajjeessu. Ijoolleen biraa olii dhoobahee jennu barsiistee bal'inaan isii dhaallayyaa keessaa achumatti duute shameeshaan isii kun ona birate. Boonyeetu boonyee faaruma jirra gaa gammatti boonyeetu sanfineetu ofnaama alatti boruufnuma. Karma akkasiisaniitu duwwaan maasuma deemu haleellaa ajjeessan akkasiisii dhaqu nootaana keenya taana.
Haleellaa yeroo ammaa kana tasatti dhufaniitiin lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin hin jiru kuni hammaatee deemaa jiraachuu isa kanaallee namni hedduu du'aaf saaxilamuu mirkaneessu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Minokumbii obbo Jibriil Nuuroo.
Asitti Somaaleen uummata keessatti bobbaate kuma isaanii deeggadda baasatti bantee nama tokko nurra ajjeesse dibataalee jira nama tokko illee shokkeessee jira ammaa tarii dhoofan duuba shokkeessee jira dura deeggadda eegalee mudhiyoo dubartiidhaa ta'u murtii nama tokko dhufee ijoollee mara warri mana dhiifatee mana adeeme dhufanii ajjeesanii jira jiru. Kana godhani har'aan kanaaf deebiin akkasitti ajjeesan.
Haleellaan bifa haaraatiin eegale kuni aanaalee daangaa naannoo Somaalee irra jiran hedduu irratti mul'ataa jiraachuullee godinni Harargee Bahaa ibseetiin hin jira. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo 7 hin caalle keessatti nama ajjeesuu qabeenya barbadeessuudhaa fi mana gubuu irratti gara jabeessaa hedduutu fudhatamaa jiraadhaan dubbatu. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohammed.
Aadaa Mayyuu Muluqqeetti ga'aa lamaa fi cinaatti kan dhukaasnii dubbanii hidhattoonni naannoo Somaalee hanga ammaan kanaatti gabaasa akka waajjira kominikeeshinii godinaatti kan qabnu toora nama 26 kan duraa boqote nama 10 kan madaa'e guyyaa 28 taatee hanga fakkaa kan jiru godina keenya keessatti keessaafuu rakkoon kun aanaa cinaatanii fi aanaa Baabbilee keessatti keessaafuu aanaa Baabbilee keessatti kan manneen keessaafuu ayyaaddaa lama keessatti manneen duraa gubateetti.
Haleellaaleen lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiran kunniin kan uummata bakka hin buune garuu namoonni naannicha jeequu barbaadan maqaa babal'ifannaa lafaatiin kan raawwataatiin jiran ta'uu addeemiskiin kaasaniitiin hin jiru. Isa kana ammoo namni qulqulluun gidduutti miidhamuu mannaa nagahaatii tasgabbiidhaan akka furamuu danda'uuf naannoofillee beeksifnee garuu ammatti fala hin arganneen kaasu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa takka ammoo godinni Harargee Bahaa humna dabarsuuf ta'e namoonni nagahaa gidduutti miidhamuu waan hin qabne jechuudha. Karaa nagaatiin siikuuf yaalii taasisaa ta'e inni immoo rakkoon kun karaa nagaatiin hiikachuu hin dandeenye humni yaalii poolisii kan jedhamu nama dagachiiseeti nama dakanda'u nama nagaa irratti waraana banuuf hanga danda'anitti tokko hawaasa isaa tasgabbeessuudha. Hawaasni naannoo sanii rakkoon hammaatan akka dandaqqabne humna naannoo san jiru qindeessee rakkoo kana ittisaati kan jiru. Yaa'u ammallee haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota gurguddaa naannoo daangaa kanatti buusuudhaan namoota naannoo daangaa jiru kana rakkoo irra dhaqqabu shoolii ni sabasaa ture guddaa ture torbee kana keessa.
Tarkaanfiin bifa haaraatiin eegale kuni erga jijjigaa fi naannoon isii humna federaalaatii fi ittisa biyyaatiin to'atamee asillee ta'uudha. Hawaasni kan kaasu humni ittisa biyyaa naannoo kanatti qubatee to'annaa taasisaa jiru rakkoo kana fala fiduudhaaf maal hojjetaa jiraan kan gaafanne raayyaa ittisa biyyaatti daayireektarri indoktirineeshinii fi qunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa warroota abdii kutanii fi naannicha gooluu barbaadantutti fudhataa jira isa kana furuudhaaf illee hawaasa wajjin irratti hojjetaa jirra jedhan.
Qaamonni muraasni garee shororkaa fi jeequmsichaa ta'an duubatti fagaatanii deebi'anii hojii akka kanaa hojjechuufis uummata shororkeessuufis hojiin propaganda isaan hojjetan ni jira. Isa kanas qaamoleen nageenyaa jaarsoon ugaazoon sadarkaa sadarkaan gama uummataatti seenuudhaan dandootatti garbuudhaan hojiin hojjetaa jiran ni jira.
Rakkoo guyyuu namni du'u kana akka fala itti laatamuuf hojiin hojjetamaa jiru maali? Lammiileedhaaf wabii jireenyaa kennuuf hoo maaltu taasifamaa jiraan gaafiidhaaf irra deddeebineetiniin biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka deebii nuuf kennaniif yaalii taasifnullee osoo nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'eef Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.